Areena.
Nyt käynnistämme Kulttuuri Ykkösen perjantai-studion ohjelman, jossa vakiraatilaisten voimin ruodimme median, kulttuurin sekä arvokysymysten ajankohtaisaiheita sekä ajan kuvaamme. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Ja tällä kertaa perjantai-studiossa paikalla kirjailija Virpi Hämeenanttila. Hyvää päivää.
Päivää.
Ja elokuvien erikoistutkija Jari Seidergren.
Päivää, päivää.
Ja me odotamme parhaillamme myöhässä olevaa päätoimittaja Mirva Saukkolaa. Toivottavasti hän pian sieltä tulee. Tämä on vähän erikoinen tilanne, mutta suora lähetys. Kaikkea voi tapahtua. Toivottavasti kääntyy parhain päin ja saadaan Mirva mukaan. No aloitetaan kuitenkin tällä porukalla ajankohtaisaiheella, nimittäin ministereiden kaavailemalla burka- ja niqab-kiellolla. Siis heinäkuussa valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra vaati viestipalvelu X:ssä musliminaisten hunnutusta kiellettäväksi lailla Suomessa, ja hänen mielestään tämä käytäntö pitäisi aloittaa peruskouluista. Ja tämän aiheen otti tällä viikolla uudelleen esiin sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen, joka myötäili Purran mielipidettä, että muslimien kokonaan kasvot peittävät asut, burkat, niqabit pitäisi kieltää koulussa. Hänen mukaan kyse on muun muassa tasa-arvosta ja lasten oikeuksista. Ja niin ikään sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen aikoi tällä viikolla alkaa selvittää keinoja burkien ja niqabien kieltämiseksi julkisilla paikoilla, koska ne eivät sovi hänen mukaan länsimaiseen tasa-arvoiseen maahan, ja ehdotti jopa sakkorangaistusta niille, ketkä sitä käyttäisivät tai rikkoisivat tätä tulevaa lakia kenties. Ja sanoi, että se edistää myös integraatiota suomalaisessa yhteiskunnassa, siis tämä kielto. No mitä mieltä, arvon raatilaiset, olette ministereiden ulostuloista? Onko teidän mielestä syytä kieltää burkat, niqabit sekä muu kokonaan kasvot peittävät asut peruskoulussa tai julkisilla paikoilla kokonaan? Ja onko sukupuolten välinen tasa-arvo nyt Suomessa vaarassa, kuten Purra väittää, vai onko kyseessä turvallisuusongelma vai populistinen tapa lietsoa vihamielisyyttä islamilaista kulttuuria ja muslimitaustaisia maahanmuuttajia kohtaan? Virpi, mitä
no,
olet mieltä?
Tämä on nyt vähän tämmöinen, niin kuin joku ehti jo huomauttaa, että samaan aikaan kun perussuomalaiset leikkaa integraatiotoimista, niin ne tarttuu tämmöiseen, tämä nyt on sitten integrointia, kun otetaan ne burkat ja niqabit pois. Mm. Ja sitten se on vähän se kysymys, että missä ne otetaan pois. Onko, siellä, niin kuin, onko se niin kuin tämmöinen tila kuin koulu, vai onko se semmoinen tila kuin julkinen tila, joka on paljon isompi tietysti ja siellä on paljon laajempi. Ja tämä on tämä kysymys, että se on aika mutkikas asia kuitenkin. Se ei, aika harvat Suomessa kuitenkin käyttää sitä. Sitten pitäisi katsoa, mitä muissa maissa on. Sehän on kielletty aika monessa maissa, nimenomaan kouluissa esimerkiksi. Niin voisi ajatella, että se on semmoinen vertailukelpoinen tapa ja katsoa, mitä siellä on tapahtunut. Ikään kuin ottaa ensiksi tämmöinen seuranta-arvio, että herättääkö se niin kuin vihan tai sitten semmoisen, että näitä tyttöjä aletaan syrjää omassa yhteisössään. Että jotenkin olisi semmoinen seuranta-arvio, että onko ne tulokset siitä mitenkään semmoiset, ne lisää tasa-arvoa. Vai lisääkö ne sitä, että näitä tyttöjä aletaan jotenkin omassa yhteisössään pitää huonoina naisina tai jotakin semmoista? Ei välttämättä, mutta tämä pitäisi ensiksi niin kuin selvittää, eikä vaan niin kuin kaikki kieltoon, koska nämä yhteisöt on erilaisia ja ne edustaa myöskin erilaista uskonsuuntaa välillä, että se pitäisi niin kuin ikään kuin ottaa joku kulttuurin asiantuntija tähän mukaan ja katsoa, että mikä se tilanne on, ja sitten mennä vasta kieltelemään.
Niin, no, Ranskassa 2010 jo kiellettiin julkisilla paikoilla nämä kasvot peittävät asusteet, ja on monia, niin kuin sanoit, tuo oli puhettakin, että oli muslimimaita, Marokko, Algeria, Somaliassa
on myöskin.
Kyllä, on tietyissä tilanteissa.
Eivät salli sitä.
Ja eri syistä. Mutta mitä mieltä Jari on tästä keskustelusta, joka nyt on taas noussut pintaan vaihteeksi?
No selvästi tässä on kysymys siitä, että halutaan keskustella jostain muusta kuin mistä pitäisi keskustella. En näe, että tämä ongelma, joka on kansainvälisesti tunnustettu ongelmaksi joissakin tietyissä tilanteissa, niin kuin passin tarkastuksissa, liikennetarkastuksissa, jossa pitää ylipäätään niin henkilöllisyys varmistaa jollakin lailla. Mutta mä en usko, että suomalainen peruskoulu on ehkä semmoinen paikka, jossa tämä ensimmäisenä tulisi kysymykseen. Toisaalta pukeutuminen on aina ollut tämmöinen yleinen keskusteluaihe. Ei ollut kauan aikaa siitä, kun suomalaiset naiset pitivät huivia päivittäin päässä. Ja se oli jokapäiväinen asuste ja melkein välttämätön asuste. Joo. Heti kun lähdit kodin ulkopuolelle jonnekin. Nyt sitten on olemassa tällaisia uskonnollisia syitä kantaa sitä, ja Jos uskonnolliset syyt vaativat erilaisia, mun mielestä itse asiassa semmoinen kompromissikin tässä olisi olemassa, joka tarkoittaa sitä, että nämä täysin peittävät eivät ehkä ole niin välttämättömiä kuin se huivin pitäminen, jos ei voi olla mitään ongelmaa yhtään kenellekään. Mm. Että,
eli viittaat nyt hijabeihin, jossa niin, kasvot aivan, on kokonaan.
Aivan. Ja tietysti Suomen kanssa on turha tästä keskustella, koska meillä on hirvittävän vaikeus erottaa näitä kolmea erilaista käsitettä toisistaan, näitä pukeutumisasteita.
No. Mirva Saukkola, tervetuloa vaan lähetykseen. Jännitimmekin, että tuletko, mutta tulitpa tietenkin. Eihän
niin,
se siitä olekin.
Niin, hieman takkuili.
Niinpä, kyllä. Tyylikkäästi kuitenkin sopivasti ensimmäiseen aiheeseen. Ehditkö kuulla kysymyksen? Eli oli tämä.
Ehdin kyllä.
Kyllä. Mitä mieltä sä ajattelet tästä keskustelussa, jossa nyt tämä pukeutuminen on nostettu tikun nokkaan?
No se on aika haastava juttu, varsinkin jos miettii esimerkiksi tänä kesänä paljon keskusteltu lasten uimaopetuksesta. Ja itse olen kuullut siitä, että esimerkiksi just tietyissä yhteisöissä, niin varsinkin pienten tyttöjen uimaopetus on ollut sellaisessa niin kuin haasteellisessa tilanteessa, niin varsinkin isät vaativat, että käytetään tämmöistä burkkiinia, eli tämmöistä niin kuin peittävää uima-asua, missä on tavallaan niin kuin trikohousut ja pitkä hihanen paita ja sitten tämmöinen niin kuin huppujuttu. Ja se ei välttämättä ehkä uimisen kannalta ole niin kuin maailman tehokkain juttu. Ja siinä mielessä niin sanotaan, että minun mielestäni kaikkia kulttuureja pitää kunnioittaa ja kannustaa, mutta haasteeksi tulee se, että jos lapset eivät saa olla lapsia sillä tavalla kuin mitä he ovat, jos siihen tulee niin kuin rajoituksia siihen, että he voi leikkiä, he voi uida, he voi tehdä kaikenlaisia niin kuin liikunnallisia juttuja, niin se on sellainen asia, missä pitää keskustella. Kaikilla lapsilla pitää olla Suomessa oikeus leikkiä ja liikkua.
Niin, tällä viikolla osa Helsingin Sanomien kadulla haastattelemista nuorista musliminaisista puolusti lasten oikeutta nimenomaan päättää itse pukeutumisesta myös kasvot peittäviä huivia osalta, niin mitä ajatuksia tämä sitten herättää?
No kieltämättä se on tietenkin tärkeää, että ihmisellä on oikeus päättää, mutta päättääkö lapsi vai päättävätkö lapsen vanhemmat?
Se on ehkä tämä kysymys, mikä
se
tästä
on se suurin kysymys ehkä.
No, huntukieltoon otti kantaa muutama päivä Riikka Purra ulostulon jälkeen opetusministeri RKP:n Andres Adler-Kreutz sanoen, että kasvot peittävistä huiveista voidaan keskustella koulussa turvallisuuden ja tunnistamisen näkökulmasta, mutta hän pitää ilmiötä erittäin harvinaisena eikä ole kohdannut kasvonsa peittäneitä lapsia tai nuoria kouluvierailullaan. Niin onko Suomen kokoisessa maassa, jossa on kuitenkin aika vähän muslimitaustaisia henkilöitä, jotka käyttävät nikabia tai burkhaa, niin onko tästä nyt vähän tehty sitten tällainen iso niin sanottu kärpäsestä härkänen?
On tehty kärpästä härkänen ja aivan selkeästi halutaan puhua jostakin muusta, mistä pitäisi puhua. Tämä ei missään tapauksessa ole ollut yhdessäkään tapauksessa ongelma. En tiedä, onko naispuolisia uimareita hukkunut. Ei, ne ovat olleet nuoria poikia, jotka eivät ole oppineet uimaan ja se on tosi typerää, jos heitä päästetään vesileikkeihin eikä heitä opettaa uimaan ja se kuuluisi kaikille. Siinä ei ole uskonto esteenä. Kaikki voivat sitä harrastaa. Pukeutumisen suhteen olisin kyllä aika sallivainen hyvinkin pitkälle, mutta tämä tunnistamis- ja turvallisuuskysymykset on sellaisia, että siinä voidaan poikkeussääntöjä asettaa. Tarvitseeko se asettaa koko koululle, niin isosti eri asia.
Niin,
luultavasti se on järkevää asettaa koko koululle. Hmm.
Joo, tämä on sikäli tosiaan, että mä en ole kauhean paljon niitä Suomessa nähnyt. Mä oon nähnyt muualla niitä, esimerkiksi Englannissa mä oon nähnyt aika paljon näitä nikabeita ja burkia. Täällä mä näin hijabeita ja se on ihan musta niin kuin normaali asu. Ja mä itse, jos mä menisin muslimin maahan, niin mä käyttäisin sitä ehdottomasti, koska se pään peittäminen on tapa. Se on kulttuurin tapa ja se on ihan ok. Niin, mutta jotenkin se vaan niin kuin tuntuu siltä niin kuin Jari sanoi, että tässä niin kuin nostetaan joku tämmöinen pikkujuttu, jotta sitten saataisiin huomio pois jostakin muualta. Ja se pitäisi, tällä tavalla ei saisi niin kuin politiikassa tehdä, että pitäisikin asiat ottaa asioina, eikä sitten ruveta nyppimään näitä pieniä juttuja. Ja samaan aikaan varsinkin, kun leikataan sitä varsinaista integraatiotyöstä, leikataan järjestöiltä, jotka auttaa näitä ja sopeuttaa niitä. Ja tämä on niin kuin tämmöistä tekopyhyyttä. Musta.
Niin, tästä myöskin Saska Saarikoski kirjoitti Hesarissa, että perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikka kärsii tämmöistä rehellisyyttä. yhtenäisyyden puutteesta. Mitä mieltä te olette siitä, että sisäministeri Rantanen puhuu integraation tärkeydestä sen suhteen, että näitä kiellettäisiin, mutta samalla hallitus heikentää tosiaan kotoutusohjelmien ja palveluiden rahoitusta?
No kyllähän se on kaiken kaikkiaan hirveän ristiriitainen asia, että kotoutus on tietenkin hirvittävän tärkeä asia ja nyt kun ollaan puhuttu nimenomaan näistä burkista, nikapeista ja niin edelleen ja siitä, että käyttääkö lapset niitä, niin kyllähän se tuntuu tietenkin meillä kantasuomalaisille hyvin oudolta ajatukselta, mutta sitten toisaalta se, että jos me ei niin kuin kotouteta ihmisiä, ei kerrota niin kuin mikä on niin kuin meidän maamme tapa, miten esimerkiksi lapsiin suhtaudutaan, niin kyllähän se on niin kuin vie sitten sitä keskustelua vähän outoon suuntaan.
Tuolla kadun päällä, kun kulkee kaupunkiolosuhteessa, ei voi sanoa ruohonjuuritasolla, mutta asfaltin tasolla, kun kulkee, siellä on huomannut pari sellaista ilmiötä, jotka on nyt noussut viime aikoina keskusteluun, ehkä enemmän kuin pitkään aikaan. Ja se on se, että tämä maahanmuuttopolitiikan tilalle on tullut jo maasta ulosajamispolitiikka. Ja toinen, mikä on selvää, että tämä islamin vastaisuus, ihan puhdas rasistinen islamin vastaisuus on kasvanut tavallisten ihmisten keskuudessa. Ja kyllä siitä voi niin kuin syyttää ihan tällaista poliittista toimintaa, joka järjestelmällisesti joko omien tai trolliensa kautta syytää sitä samaa informaatiota. Tämän tunnistaa siitä, että ne peruslauselmat, jotka kuulee siellä jokapäiväisessä keskustelussa, ne ovat aina ne samat. Ne muutamat iskulauseet, joita toistellaan papukaijan lailla.
No vielä viimeinen kysymys koko Raatilaiselle, ihan lyhyet vastaukset. Tosiaan jo tuossa sanoinkin, että burka- ja nikab-kielot on yleisiä maailmalla, jopa muslimimaissa, Marokko, Algeria, Somalia. Niin pitäisikö Suomen kulkea Ranskan tietä, mikä kielsi kasvot peittävät asusteet julkisella paikalla ja vuonna 2010?
Jaa, no mä sanoisin, että sitä pitäisi harkita. Jos se on tarpeellinen, että sen tarpeellisuus pitäisi tosiaan tutkia, että onko se laajalle levinnyt, jos siellä on vain yksi tai kaksi jossakin, niin se herää kysymys, että onko se tarpeen. Mutta jos se on enemmän esillä ja todellakin haittaa jotain, mutta toisaalta jos nämä tytöt on niinku sellaisia, että ne, jos niitä otetaan ne pois, niin ne joutuu jonkinnäköisen, miten mä sanoisin, väkivallan tai jonkun muun kohteeksi, niin se, sitäkin pitäisi miettiä.
No sanotaan, että tuostahan on keskusteltu paljon Ranskan suhteen esimerkiksi tästä burkkiineista, eli näistä uima-asuista, jota sitten islamilaiset naiset käyttää, ja ne on kielletty Ranskan rannoilla. Niin siinä täytyy vähän punnita sitä, että onko se suurempi asia, että näiden burkkiinen kielon myötä tavallaan niin kuin kielletään esimerkiksi nuorelta naisilta se, että he on nauttimassa uimisesta ja vesileikeistä ja niin edelleen, vai on kyse siitä, että halutaan kieltää ne kokonaan. Et siinä mielessä sitä pitäisi ehkä punnita.
Ihan lyhyt vastaus vielä, Jari.
Niin, otan vielä semmoisen. Mä muistan aikoinaan radikaalisoituvat islamilaiset nuoret naiset, jotka olivat tiukkoja feministejä islamilaisessa hengessä, niin ne halusivat nimenomaan pukeutua näihin näyttääkseen mulle, että he haluavat tehdä mitä tekevät, että sekin voi olla se yksi malli. Kieltämään en ryhtyisi.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora perjantai-studio, jossa vakiraatilaisten kanssa keskustelemme kulttuurin, median ja arvokysymysten ajankohtaisaiheista sekä ajankuvastamme. Studiossa päätoimittaja Mirva Saukkola, elokuvien erikoistutkija Jari Cedergren sekä kirjailija Virpi Hämeen-Anttila. Minä olen Juhani Kenttämaa. Jatketaan toimittajien ennätysmääräisillä kuolemilla Gaasassa ja Israelin sekä Hamasin propagandasodalla. Tällä viikolla Gaasassa sai surmansa Israelin iskussa 6 mediatyöntekijää, joista 4 oli katarilaisen toimisto Al-Jaziran toimittajia. Tunnetuin kuolleista oli 28-vuotias kirjeenvaihtaja Anas Al-Sharif, joka oli yksi ainoista Gaasan tilanteesta paikan päällä jatkuvasti raportoineista journalisteista. Israelin puolustusvoimat IDF kertoi kohdentaneensa iskun Al-Sharifia kohtaan väittäen, että hän toimi Hamasin terroristisolun johtajana – IDF ei ole kuitenkaan toimittanut todisteita tälle väitteelle, mutta kertoi al-Sharifin olleen läheisissä tekemisissä Haman terroristien kanssa. Ja sosiaalisessa mediassa on nyt levinnyt muun muassa kuva, missä tämä al-Sharif halailee Hamasin iskujen pääsuunnittelijan kanssa. No, yhdysvaltalaisen Brownin yliopiston mukaan Gaasassa on kuollut Hamasin vuoden 2023 lokakuun 7. päivän iskujen jälkeen Israelin vastahyökkäyksen myötä yli 250 journalistia ja mediatyöläistä, mikä on enemmän kuin Yhdysvaltojen sisällissodan, ensimmäisen ja toisen maailmansodan, Vietnamin sodan, Jugoslavian hajoamissodan ja myöskin World Trade Centerin terroristi-iskujen jälkeisen Afganistanin sodan jälkeen yhteensä. Siis toisin sanoen kyseessä tiettävästi pahin konflikti journalisteja kohtaa ikinä. Ja Israelin on väitetty näännyttävän myös kansainvälisten uutistoimistojen toimittajia nälkään, mutta Israel kiistää syyllistymänsä kroonisen ruokapulan Gaasassa ja syyttää siitä taas Hamasia. No, kansainväliset uutistoimistot ovat jo vaatineet heinäkuun lopussa Israelia sallimaan toimittajien pääsyn Gaasaan ja sieltä pois, mitä Israel ei ole sitten sallinut, pois lukien tarkasti valvotut käynnit kontrolloidulla alueilla. Joten hyvät raatilaiset, mistä tämä tilanne mielestäni kertoo ja miten tähän pitäisi puuttua, että mahdollisimman puolueeton tiedonsaanti Gaasasta toteutuisi? Jari Seiderke, aloitapa sinä.
No, ensinnäkin lopputulos on se, että sellaista puolueetonta uutisointia tuosta aiheesta ei voi tulla nyt, ei tulevaisuudessa eikä ole koskaan aikaisemminkaan tullut. Et se on ihan päivän selvä.
Mutta mahdollisimman puolueetonta.
No, mahdollisimman. Siis se, että niin yritetään saada niin jonkinlainen uutisvirta aikaiseksi paikan päältä ja tässä tapauksessa myös palestiinalaisten näkökulmasta israelilaiset ovat omassa maassaan niin torpanneet kaiken uutisoinnin alueesta muuta kuin mikä menee Israelin omien sensuuriviranomaisten läpi ja sotilassensuurin läpi ennen kaikkea. Eli tilanne on siinä suhteessa erittäin huono. Mä uskon, että niin kuin toimittajat tekevät parhaansa henkensä kaupalla, niin kuin nyt nähdään. Ja tilannehan on siinä suhteessa täysin mahdoton, että mitä tahansa länsimaisia arvoja me kunnioitamme, niin siihen kyllä liittyy tämä niin kuin journalistisen toiminnan mahdollistaminen ja mahdollistuminen ilman, että siinä menetettäisiin näitä ihmishenkiä. Ja siinä suhteessa Israelilla on todella paljon tekemistä.
No, aika poikkeuksellinen tämä tilanne on, että tosiaan menetään journalistien henkiä siinä mielessä, kun uutisoidaan sitten tilanteesta. Että koko Gaasan tilannehan on ollut hyvin painajaismainen ja tuntuu siltä, että kun seuraa niitä uutisia, että siellä ei ole mustaa eikä valkoista, vaan on niin kuin todellakin sysimustaa tai sysipimeää harmaata ihan loputtomasti. Ja tämä journalistien henkien menetys, niin tämä on hyvin poikkeuksellista, että kun mietitään niin kuin vaikka toista maailmansotaa ja siitä niin kuin tunnettuja journalisteja, jotka siellä toimivat, vaikka Lee Miller, Robert Kaapa ja niin edelleen, niin silloin vielä kuitenkin journalistille annettiin se mahdollisuus, että voitiin toimia sota-alueella ja kertoa tästä, mitä siellä tapahtuu, mutta tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että ehkä halutaan niin kuin blokata se mahdollisuus, että journalistit kertovat, mitä on todella tapahtumassa. Eli toisin sanottuna kokonaisuudessaan sitä tilannetta, mikä Gaasassa vallitsee, niin sitä halutaan hallita tietyllä tavalla niin, että siihen ei niin kuin vapaata mediaa haluta.
Joo, minusta tämä on jo näiden lukujen poikkeuksellisuus kertoo, että tämä on hyvin poikkeuksellinen tilanne. No, niin kuin sillä tavalla, että halutaan hallita ihan kaikkea, mitä siellä on. Ja tämä pitää tätä koko ajan tätä propagandaa hallussaan. Että vähän tuntuu siltä, että koko tämä Gaasan väestö on suunnilleen niin kuin Israelin mielestä se on Hamasissa. Kaikki toimittajat on Hamasissa. Ja välillä tuntuu myöskin se, että melkein, että Hamas melkein työskentelee Israelin tiedustelupalvelun laskuun suorastaan, koska Israel vetää sitä koko ajan peitteekseen näille teolleen. Että jotenkin niin kuin, se on niin kuin hyvänen aika, kun katsoo, mitä Hamas on tehnyt ja mitä Israel on tehnyt, niin onhan niillä nyt vissi ero. Että aina täytyy kuitenkin, kaikkien täytyy sanoa ensin, tuomitsen toki Hamasin terrorismin, mutta. Että se on vähän niin kuin, en ole feministi, mutta. Että jotenkin täytyy semmoinen alku ottaa, että totta kai hitossa kaikki tuomitsee terrorismin. Että se on ihan ilmiselvää, mutta ei terrorismia, tuollaista terrorismia voi ottaa syyksi sille, että sitten torpataan kaikki mahdolliset ratkaisut tässä tilanteessa. Myöskin poliittiset ratkaisut, myöskin Palestiinan valtion toimijat tai vaihtoehtoinen hallitus, kaikki mahdolliset ulostulotiet, tapetaan kaikki toimittajat, tapetaan kaikki siviilit ja tehdään tämä rauhan teko ihan mahdottomaksi, vaan sitä varten, että Netanjahu käy siellä nyt omaa sotaansa niin kuin nähden tilaisuutensa tulleen. Ja sitten just tämä ajatus, että yhden valtion turvallisuus menee kaiken muun edelle. Tämän turvallisuuden nimissä voidaan teurastaa ihmisiä, miten sattuu, niin sen alkaa näyttää jo siltä, millä on erittäin rummat jäljet, oli niin kuin, ollut niin kuin suurten valtioiden, että suuri hampaisin asti aseistettu valtio hyökkää pienen valtion kimppuun sanoen, että sinä olet uhka minun turvallisuudelleni. Tämä on musta niin kuin uskomatonta.
Ylen ulkolinja syytettynä Israelin dokumentin mukaan Israelin sisällä ei saada siis tietoa Gazan tapahtumista, vähän mitä tuossa myöskin Jari viittasi. Lukuun ottamatta tällainen liberaali vasemmistolainen Haares Media uutisoi, analysoi jonkin verran sitä, mutta dokumentissa annetaan ymmärtää, että käynnissä on muilta osin siis israelilaisten systemaattinen harhaa johtaminen Gazan tapahtumien suhteen. Niin mikä teidän mielestä nyt miehittää, eli Israelin asema tämän Gazan uutisoinnin säätelijänä vaikuttaa olevan?
No se on tietysti mahdollista nämä operaatiot mahdollisimman pitkälle, ja kun nämä operaatioiden tavoitteet on viety noinkin ääripitkälle, että valloitetaan koko alue, en tiedä paljonko siellä on jäljellä ihmisiä, mutta 2 miljoonaa reilusti oli pelissä lähtiessä, heistä on muutama 10 000, 50 000 ehkä tapettu, ja lisää uhreja tulee, koska ihmiset ovat tietysti vielä pienemmällä alueelle kasattuna, koska ulospääsyä ei ole ollut, eikä ruokahuolto toimi. Ja muutenkin tämä logistiikka on niin kuin äärimmäisen kehnossa jamassa, niin semmoisessa tilanteessa, kun tavoite on niin kuin kaikkien, niin sehän muistuttaa ikään kuin sitä arabien Israelin vastaista politiikan lähtökohtaa, jossa Israel piti ajaa mereen, niin vähän vastaavalla tavalla nyt sitten niin kuin tehdään toisinpäin. Ja se nyt kuulostaa siltä, että tästä ei tule mitään, ja valitettavasti tämä on nyt sillä, että meillä on nyt on olemassa tämmöinen Hamas-niminen terroristijärjestö, mutta samalla se on myös se Gazan vaaleilla valittu, kuinka rehelliset vaalit, melko rehelliset sanoisi, enemmistön valitsemaan hallitus itselleen, ja jos siellä joku neuvotteluja käy, niin kuin nyt käydään, niin kuin varmasti panttivankeista ja sotavangeista ja kaikista muistakin käydään neuvotteluja, niin kyllä se vaan sen terroristijärjestön nimi asetettu, niin sillä on se mandaatti käydä niitä neuvotteluja. Ja jos se toinen puoli ajattelee, että me tuhoamme teidät, niin mikä on tavoite, että johto tuhotaan ensin ja sitten ehkä jossain vaiheessa kaikki nostaa käden pystyyn ja kävelee vastaan, niin se on aika epätodennäköistä tässä maailman tilanteessa. Eli myös tämä terroristijärjestön, vaikka se hyväksytään ja ymmärretään, että se on terroristijärjestö, niin on tilanteita, joissa pitää neuvotella. Sanoisin John Lennonin sanoi, että give peace a chance.
Niin, vielä ihan lyhyesti, että onko tässä nyt sellainen kalteva pinta, että eri konflikteissa nyt toimittajien tappamista tulee jonkunlainen uusi normaali, kun tähän on kerta lipsuttu?
No ei sitä mitään uutta normaalia tulla, ja sitten toisaalta kun mietitään tällä hetkellä esimerkiksi Palestiinan tilannetta, niin tilanne on kammottava, Gazassahan on, se on järkyttävä se kansanmurha, mutta sitten toisaalta on sellaisia tilanteita, mitä niin kuin ei olla keskusteltu ollenkaan. Et esimerkiksi Palestiinassa on vaikkapa niin kuin naisten asema on todella huono, seksuaalivähemmistöjen asema on todella huono, ja siihen ei ole puututtu missään vaiheessa. Eli ollaan vähän sellaisessa niin kuin harmaalla alueella, että usein kun keskustellaan tällaisista asioista, niin on niin kuin musta ja valkoista, mutta nyt sitä ei ole. Kaikki on harmaata.
No mutta onko tämä nyt vähän pätöisempi asia sinänsä, koska tilanne on se, mikä on Gazassa ja sillä todellakin ihmisiä kuolee ja toimittajia ja siviilejä varsinkin, niin tällaiset ihmisoikeus ikään kuin, onko se, koska sitä on myöskin käytetty propagandana sitä ajatusta, että koska meillä on paremmat siviilioikeudet kuin heillä, niin tilanne meidän maassamme on ikään kuin parempi. Onko tämä vähän niin kuin harhaanjohtavaa?
On.
Politiikkaa myöskin.
No joo, se on, että perusihmisoikeus, niin kun ne olisi elää rauhassa ja ilman, että tulee tapetuksi ilman, että on syyllinen yhtään mihinkään. Siis siviilien tappaminen noin massoittain, niin se on aina rikos. Ja musta se pitäisi ottaa sellaisena, että se on etteikä tällä tavalla niin kuin hyssytellä sitä, mutta tämä tilanne vaan on nyt, miten mä sanoisin, maailmanpoliittisesti niin hankala. että tämähän on aina ollut hankala tämä tilanne, ja nyt se on vaan niin kuin kärjistynyt tällä tavalla, että se kaikki tuntuu varovan hirveästi, ettei tehdä liikkeitä minnekään suuntaan, ja sitä käytetään hyväksi, sitä varovaisuutta nyt.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora perjantaistudion lähetys, jossa käsittelemme median, kulttuurin ja arvokysymysten ajankohtaisaiheita. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa elokuvien erikoistutkija Jari Cedergren, päätoimittaja Mirva Saukkola sekä kirjailija Virpi Hämeen Anttila, joka esittelee meille seuraavan aiheen. Ole hyvä, Virpi.
No kiitos. Tämä on nyt tämmöinen first world problem, voisi sanoa, tämän Gaasan tilanteen jälkeen. Eli Rosebud ja yliopisto, joka on ollut nyt otsikoissa tässä lähinnä kirjakauppa siis, joka saa lähteä yliopiston uuden vuokralaisen kiinalaista tusinakrääsää tuuttaavan rustan tieltä, joka on yliopiston mielestä iso ulkomainen toimija, josta ilmeisesti oletetaan saada jonkinlaista synergiaa. Mulla on tosi hämärää mitä. Tämä on mulle aika
ja monen... tässä vaiheessa muistaa, että Helsingin yliopistosta on kyse.
Helsingin yliopistosta on kyse.
Ja
Kaisa talosta, jossa on iso, missä on myöskin Helsingin yliopiston kirjasto samassa talossa siinä ylemmässä kerroksessa. Tässä niin kuin alakerrasta käydään nyt taistelua, kun siellä on ollut vuokralaisena Masku ja Rosebud-kirjakauppa. Ja se Rosebud-kirjakauppa on ollut, siitä on sanottu, että se on Suomen paras kirjakauppa. Se on siis laatukirjakauppa ja laatukirjakaupat on vähentyneet niin kuin pyyt maailmanlopun edellä Helsingistä ja muualtakin Suomesta. Ja sitä varten se on ollut aika kallisarvoinen sitten kulttuuri-ihmisille. Ja nyt tämä on niin kuin tavallaan motiivikonflikti mulla, kun mä rakastan sekä Rosebudia, että mä rakastan yliopistoa. Ja nyt nämä on niin kuin mun sisälläni tappelevat kovasti. Mä oon yliopiston pitkäaikainen opettaja. Ja ollut. Mä oon yliopiston tutkija edelleen ja sitten mä oon alumni. Ja mä jollain tavalla koen semmoista suurta häpeää tästä, että yliopisto on hoitanut tämän asian niin huonosti. Totta kai heillä on periaatteessa oikeus valita vuokralaisensa ja heillä on periaatteessa oikeus ajatella liiketaloudellisesti, mutta se herää se kysymys sitä, että onko yliopiston arvot sellaisia, että se on etupäässä liikelaitos vai onko se etupäässä jotakin muuta. Olisiko se ehkä niin kuin sivistyksellinen toimija, jonka synergiaa olisi ehkä siinä, että siinä on sitten se laatukirjakauppa siinä vieressä, jota käyttävät opiskelijat ja opettajat ja muuta. Ja koska yliopiston sisältä on tullut paljon puolustusta tälle kirjakaupalle. Et se on vaan se yliopiston hallinto ja liikelaitos, joka sitä työntää pois.
Mikä on kysymys raatilaisille?
No se kysymys on vaan sitä että niin kuin, onko tämä vaan tämä esimerkki siitä, niin kuin jotkut on sanonut, että tämä on merkki siitä, että yliopisto näyttää karvansa. Että se, siitä on tullut liikelaitos, se ei todellakaan ole enää sivistyslaitos.
No mä olin kyllä hyvin yllättynyt, kun mä kuulin tämän rustauutisen. Ja mulle tämä rusta lähinnä viestittää tällaisia asioita kuin halpoja tuikkupusseja, 100 kappaletta kympillä tyyppistä ja erilaisia muovimukeja. Ja jotenkin minä ja Alma Materimme, eli Helsingin yliopisto, niin mä en nähnyt niiden liittyvän toisiinsa kovinkaan luonnollisesti. Mutta jotenkin tämä tuntui todellakin tämmöiseltä niin kuin karulta lopulta, että todellakin rahalla saa ja hevosella pääsee ja kuten sanottu, niin nähtävästi niin kuin Virpi käyttää sanaa Kiina krääsää suoltava yritys, niin se nyt sitten pääsee siihen kirjakaupan paikalle.
Niin, sääliksi käy kaikkia toimijoita. Yliopistolla on ollut komea lista pitkiä arvoja, joita se on noudattanut. Mä itse muistan ylioppilaskunta-aikoinani, että vaikka sielläkin liiketoimintaa harrastettiin niin kuin aika hurjassakin määrin se oli erittäin suuri yritys, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ja sen yritykset, niin siellähän oli tällaisia erilaisia ideologisia ja poliittisia esteitä sille, että esimerkiksi tietyille hampurilaisketjuille, jotka olisivat olleet kiinnostuneet tulemaan Kaisaniemen kanuun siihen, tai siihen kulkuväylään, josta meni satoja tuhansia ihmisiä päivittäin.
Siellä on siis metropysäkkiä, siellä on myöskin ratikkaa ja bussit on aika lähellä.
Sitä ei koskaan sinne päästetty ja se oli ihan opiskelijoiden niin kuin vastustavaa toimintaa. Ja tässä vähän niin kuin tulee mieleen niin kuin samat ajat, vaikka ylipäätään kun oma talouspolitiikka on nykyään ollut mitä on, niin emme puhuttu siihen. Mutta yliopiston kyllä olisi syytä ollut miettiä tässä yhteydessä, että kuinka monta pennosta se hyötyy. Tässä mä en puhu oikeastaan mainehaitasta, koska mainehaitta on semmoinen asia, joka on nykyään lyhyt.
Joo,
lyhyt ihmisten mielestä, se ei kovin pitkälle kanna, mutta melutaan nyt aikamme tästä ja sanotaan, että kyllä se ruotsalainen rusta olisi löytänyt ehkä keskustasta parempiakin paikkoja.
Niin, tässä siis on taustalla se, että tämä huonekaluliike Masku ilmoitti aikeistaan luopua tästä aika isostakin liiketilasta. Ja sitten tämä yhteistyö Rosebud Booksin kanssa kuulemma jatkuu. Kiinteistöjohtaja Jaana Ihalaisen mukaan, siis Helsingin yliopiston tiedotteessa, on laittanut, että kyllä edelleen Helsingin yliopiston tiedekulmassa on Rosebud Books mukana ja toivottavasti voimme vuokrata heille tilaa myös tulevaisuudessa.
Se on hyvin pieni.
Mutta eikö niin kuin yliopisto pitäisi saada tuottoa kiinteistöstä, homma pelittää yliopistonkin osalta sitä kautta, pystyy sitten keskittymään siihen perustehtävään, kyllä, että rahoitus on kunnossa?
Kyllä, toki, että yliopistohan on vähän puun ja kuoren välissä, kun se on valtion rahoituksestakin, ja valtiohan ei ole kauhean suopea ollut yliopistojen rahoitukselle viime aikoina, mutta se tosiasia on, että juuri sitä varten, että meillä on tällä hetkellä sellainen hallitus, joka on, sanotaan esimerkiksi kirjoille vihamielinen, että meillä nostettiin kirjojen arvonlisäveroja, meiltä vedettiin laatukirjallisuuden tuki, meiltä kuristettiin kaikkia kirjailijajärjestöjä, kaikki menetti hirveästi rahaa ja myöskin kykyä jakaa apurahoja myöskin kirjailijoille. Ja sitten vaikka aina paasataan siitä, että voi miten kauheita, kun lapset eivät lue, niin tätä lukemisen tai kirjojen eteen, meillä on niin suunnilleen Euroopan maailman korkein arvonlisävero kirjoille. Ja meillä ei ole mitään kirjoja suojelevia lakeja edes, jotka niin takaisin niin vähimmäishinnan kirjoille. Ja sitten tässä tilanteessa, missä kirjallisuus on työnnetty näin tiukalle, ihmisillä ei ole varaa ostaa kirjoja, niin meillä on laatukirjakauppa. Niin kun meillä ei hallitus osoita kulttuurimieltä, niin piru vie se yliopisto, joka on sivistyslaitos, niin se voisi osoittaa edes.
No, mutta nyt kaikki saa edulliset tuikkukuppeja ja muuta vastaavaa.
Niin, mä mietin tätä Rosebud-kirjakauppaa, että se on ollut aika ketterä liikkeessä. Se on aika monessa paikassa ollut ja aina avannut uusissa tiloissa, että kaatuuko tämä kirjakauppa tähän vai onko tässä enemmän sen symbolinen keskustelu?
Kyllä, on symbolinen keskustelu.
Tämmöinen uusi sana, onko kulttuurin paskoontuminen on heitetty ilmaan, että onko tässä sitä taustalla enemmän, että se on symboliarvona paljon suurempi kuin se, että ihmiset olisivat aidosti huolissaan nimenomaan tämän kyseisen kirjakaupan tulevaisuudesta. Mitä mieltä olette?
Musta on vaikea nähdä, että juuri tällä asialla niin ihmiset niin keikoilisivat millään lailla. Mä uskon, että ne, jotka puhuvat kirjakaupan olemassaolon puolesta yliopiston keskustan toimintojen keskellä, niin kannattavat sitä ihan sydämestään, eikä siinä pääse paljon tätä omaa arvokkuuttaan nostamaan siitä puhumalla. Ja on oikeastaan hyvä, että ne ihmiset, jotka ovat välittävät vielä näistä asioista, niin nostavat tämän asiansa esille. Siitä huolimatta, että niin kuin me olemme tänäänkin keskustelleet monista eri asioista, joissa on aika päivän selvää, että hirveästi ei päästä vaikuttamaan siihen lopputulokseen, vaikka esitetäänkin protestimme ja mielipiteemme ja ollaan vakaasti sitä mieltä. Mm. Mutta mun mielestä on hyvä, että ihmisillä on tällaisia positiivisia mielipiteitä, joita puolustaa.
No, nyt vielä viimeinen kysymys teille kaikille, että kuinka usein olette käyneet kivijalka kirjakaupassa viimeksi? Että onko tämä nyt taustalla vaan sellainen, että käydään pari kertaa ja ollaan huolissa, että joku puuttuu, joku palvelu?
Minä kävin äsken.
Äsken kävit?
Äsken kävin. Kävin myöskin toissapäivänä ja sitä kaksi päivää sitä ennen. Ja kävin nimenomaan Rosebudissa.
No Virpi niin, Virpi on ihan huippuna.
Entäs sitten?
Ja ostin myös kirjoja.
Mirva.
Mun täytyy sanoa myöntää, että mä en ollut ihan yhtä tunnollinen kuin Virpi, mutta käyn kuitenkin useita kertoja vuodessa.
Mm-hmm. Kirjakaupoissa.
Entäs? Ja siellä on myös ollut tämä esiintymislava, missä on tullut joitakin kertoja käytyä, joka on ollut aika hieno homma, että kulttuurialan tämmöisiä toimintapisteitä, vaikka se tiedekulma mainittiin ikään kuin yliopiston puolustuspuheenvuorossa, niin se on äärimmäisen pieni paikka ja se on ainoa siellä. Mutta Rosebudin keskusteluyhteys siinä kirjakaupan yhteydessä on ollut todella hieno tämmöinen noin sadan hengen kokoontumispaikka, missä on elokuvista puhuttu, missä on puhuttu kirjoista, missä on erilaisia kulttuuriasioita viety eteenpäin.
Eli siis toimii fyysisenä kulttuurin kohtaamispaikkana?
Kyllä.
Ja edelleen toimii. Olette vakaasti sitä mieltä.
Kyllä, toimii. Ja myöskin näin isoja ja hyviä tiloja on vaikea saada keskustasta sellaisesta hyvältä paikalta. Ja se on äärimmäisen hyvällä paikalla. Ja mä en ymmärrä, että miksi Rusta nyt haluaa just nimenomaan siihen.
No, kun katsoo Helsingin ja monien muiden keskustojen tämmöistä yleisilmapiiriä, niin kyllä siellä noi ketjuliikkeet jyrää.
No joo, mutta onko se hyvä kehitys vai onko?
Ei varmaan olekaan, mutta se on näköjään.
Pitääkö meidän niin tukea sitä ja onko se yliopisto se, jonka kuuluisi myöskin tukea sitä sivistyslaitoksena?
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota, jossa pohdimme arvokysymysten, median ja kulttuurin ajankohtaisaiheita sekä ajan kuvaamme. Minä olen Juhani Kenttämaa ja vakiraatilaisista paikalla päätoimittaja Mirva Saukkola, kirjailija Virpi Hämeenanttila sekä elokuvien erikoistutkija Jari Seidergren, jolla on ilo tarjolla meille seuraava keskustelun aihe. Ole hyvä.
Jussi Jarrut Helsingin Sanomissa kirjoitti pitkähkö artikkelin otsikolla, joka on nyt nettiversiossa otsikolla vasemmistolainen äärimetalli haastaa osan yleisöstään ja se on hyvä asia. Nämä otsikot muuttuvat tietysti jatkuvasti eri versioissa ja alun perin se taisi olla jotenkin, että voiko musiikki olla poliittista tai joka muuta, joka olikin vähän, sanoisinko, pöljempi otsikko, koska musiikki on ollut nyt niin kauan poliittista, kun me on musiikista mitään tiedetty. Että jos joku ei muista jotain Live Aidia tai protestilauluja, niin kyllähän sitten täytyy olla ihmeellistä. Nyt ollaan kuitenkin metallimusiikin parissa, death metallissa kai...
Grindcoreissa,
sanotaan. Kenttämä, joka on asian superspesialisti.
No, en ole superspesialisti, sen verran tiedän, että olen kuunnellut Napalm Deathia.
Me kolme muuta. Mä katsoin Spotifyssa, että noin 6 miljoonaa ihmistä oli kuunnellut niin suosituinta biisiä, joka oli vuotta 1987 nimeltään Scum. Mutta joka tapauksessa Arvut oli tsekannut yleisöä ja todennut, että siellä oli ollut monenlaista yleisöä, että oli ollut selkeästi oikeistolaisia tunnusmerkkejä mukanaan kuljettavia ja sitten niitä, jotka hurrasivat Napalm Deathin antifasistisille lausumille ja levytyksissä on myös niin kuin suoraan antinatsilaisia tunnusmerkkejä, jotka ovat niin kuin vanhasta punkista tuttuja merkkejä, jotka ovat kantaneet kuitenkin tähän päivään asti tämän sanoisin kuin keskisuositun yhtyeen kanssa. Sitten hän puhui sanomista, että kuinka osa yleisöstä hurraa ja osa yleisöstä ei hurraa.
Ja oltiin siis festareilla, jossa oli paljon erilaisia.
Aivan paljon erilaisia ihmisiä paikalla.
Helsinki Metal Fest.
Itselleni oli tämä ongelma, että kun menin tosiaan Spotifyin kuuntelemaan hieman Napalm Deathia, niin kyllä sitten sanomasta on hieman vaikea saada selvää, ainakin ensimmäisillä kuulemilla, koska se on semmoista murinaa se,
pitää lukea.
Se laulu. Se pitää lukea jostakin. No hyvä. Se, mitä mä niin kuin mietin, oli tässä loppuosassa Jussi sitten innostui kirjoittamaan tämmöisiä filosofisia tulkintoja asiasta. Hän sanoi, että se, joka kuuntelee musiikkia, josta pitää, mutta jonka arvoja ei allekirjoita, voi ärsyttää. Mutta se voi olla myös arvokasta. Ärsytys luo liikkeen sinne, missä on pysähdys. Ja sitten niin kuin laimin tätä vasemmistolainen yleisö voi ärsyntyä oikeistolaisen yhtiön viestissä. Ja sitten toinen vielä. On hyvä altistua taiteelle, jonka arvot ovat itselleen vaikeita. Kuten Barney Greenway älykkäästi lavalla sanoi, meidän jokaisen pään sisällä asuu fasisti. Jokaisessa meissä on monen suuntaisia impulsseja. Olennaista on nähdä ne ja valita, mitä me seuraamme ja vahvistamme. Mun on pakko sanoa hieman tähän, että ei, kyllä mulla on monenlaiseksi voisi väittää muuta, että mun päässä ei liiku fasista.
No okei, mutta mikä kysymys on raatilaisille?
No kysymys on tietysti se, että kuinka paljon, kuinka pitkälle tässä, että niin kuin kaikkea, kun tässäkin on kysymys tietynlaista äärisuuntauksista, niin kuinka pitkälle meidän pitää niin kuin ihan oikeasti tutustua joihinkin äärisuuntauksiin, vai voimmeko vaan tuomita ne tosta vaan? Ja toiseksi, onko journalismissa pakko olla aina sitä niin kuin kahdella tuolilla istua, että kyllä se nyt on hyvä, että menet kuuntelemaan sitä White Powerinkin rasistista musiikkia välillä, että saat niin kuin käsityksiä, että voit sitten ihan tykönään teini miettiä, että lähdet sä kannattaa natseja vai vasemmista vai?
Se, en tiedä varmaksi, että oliko se Arrutin pointti, mutta kiinnostava,
no, täytyy vähän vääristellä
tässä. Kiinnostava tulkinta. Virpi, mitä mieltä tämä puheenvuoro herättää?
Jatkan tästä ajatusta, että just tämä ajatus, että pitää olla molempien ääripäiden edustajilta paikalla, niin sitten se on mukavasti tasapuolista. Pitääkö niiden ääripäiden olla aina siellä? Et miksi ei voi valita yhtä henkilöä sieltä keskeltä? Tai vaikka semmoista ihmistä, joka nimenomaan on semmoinen, että se pystyy kriittisesti tarkastelemaan kumpaakin suuntaa tai jotakin. Et miksi pitää aina ne ääripäät sinne kiskoa? Ja että sun on pakko nyt tätä ääripäätä kuunnella ja katsella, ja sun on pakko nyt tota ääripäätä kuunnella. Ja kyllä sinne ääripäät yleensä ei ole ne kaikkein älykkäimmät. Älykkäimmät tulkitsijat, kriitikot ja mitä sellainen ajan semmoiset. En mä nyt sano tästä yhtyeestä mitään, kun mä en ole sitä kuunnellut. Ja taidehan on aina jonkin sortin kannanotto, ja sitä on kantaa ottavaa taidetta, ja sitten semmoisia taiteilijoita, jotka ovat elämässään kantaa ottavia, mutta heidän taiteensa ei ole kantaa ottavaa. Siinä on niin kuin erilaisia vivahteita, että missä määrin sitä aina kuuntelee tai kuluttaa jotain, sanotaan jotain kirjailijaa, josta tietää, että se on yksityiselämässään edustetaan poliittista suuntautumista, mutta sen kirjoista se ei näy. Tai musiikista, tai kuvataiteesta, tai mistä. Että ja sitten on semmoisia, jotka ottaa hyvinkin ankaasti. Tässä on niin kuin erilaisia semmoisia vivahteita ja se, että miten... Et toki ihmiset mielellään vahvistaa omia mielipiteitään ja vahvistaa, saa vahvistusta omalle maailmankatsomukselle. Niin mä luulen, että useimmat ihmiset hakeutuu kyllä semmoisten poliittisesti sellaiseen taiteeseen, joka niin kuin jollain tavalla vahvistaa niiden käsitystä. Mutta mä oon sitä mieltä, että kyllä sitä vastapuolta aina silloin tällöin pitää kuunnella. Mutta se, että mä ajattelen, että siinä on vähän sellainen saruman efekti, että jos niin kuin antautuu sille, lukee sitten intoissa eläytyjen Mein Kampf, niin sitten hetken kuluttua sieltä löytyykin sieltä sisältä se pikkuinen.
Eli viittaat Taru Sormusten herran pahaksi muuttuneeseen velhoon.
Joka tutustuu pahan elkeisiin ja sitten muuttuu itse.
Aivan. Mitä mieltä Mirva tästä on?
No ajatuksena se on tietenkin hirveän mielenkiintoista, että tutustutaan ääripäihin ja mitä siellä ääripäissä tapahtuu. Mutta rehellisyyden minimissä, jos me niinku suoraan sanon, niin en mä jaksa kuunnella jotain todella tiukkaa heviä ja tutustua sen maailmaan, että siinä on kuitenkin se, että se sulkee aika monia ihmisiä ulkopuolelleen.
Niin, no miten esimerkiksi toi Mein Kampf mainittiin tuossa? Onko niin. Ok lukea sitä, vaikka tiedetään, että se on Hitlerin kirjoittama ja siellä on hirveitä asioita, niin, onko se niinku meidän sivistyksen kannalta tärkeää, että siihen tutustutaan, tiedetään, että millä tavalla sitä on kirjoitettu ja ehkäpä ymmärtää, että mitä niistä on seurannut. Voiko tällaisen taiteilijoiden ajatusasenne ja poliittista maailmaa erottaa siitä taideteoksesta?
No voihan sen lukea, mutta se pitää lukea tiettyjä silmälasia läpi. Hmm. Että siinä pitää hahmottaa se, että mikä se maailman kuva on, minkä se tarjoaa.
Hmm. Entä Pentti Linkola on varmaan yksi kotimainen esimerkki siitä.
Varmasti aika samankaltainen esimerkki siinä mielessä.
Hän on radikaali ekofilosofi, jolla on myöskin fasistisia ajatuksia ollut näistä ihmisten.
Linkola on sikäli hankala, että mulla on jotakin asioita, mitkä mä kanssa hän on lämpimästi samaa mieltä, se toisia asioita, että mä oon hänen kanssaan jyrkästi eri mieltä. Ja just se kysymys, että pitääkö jotain henkilöä tulkita tai arvottaa sillä perusteella, että niin kuin hyväksyy toiset sen ajatukset, mutta ei toisi. Että pitääkö aina ottaa se koko paketti, sanotaan just tästä musiikistakin, että pitääkö sieltä ottaa aina koko paketti. Mä en mäkään kuuntele metallimusiikkia, mutta mä itse on semmoinen, että mulla on joitakin semmoisia inhoon kohteita musiikissa ja se gangster rap ja sitten ne misogyniset tekstit on semmoisia, mitä mä en naisena pysty mitenkään sulattaa. Ei, en kuuntele.
Tytär heitti gangster rappia kotona 3-14-vuotiaana niin sujuvasti tuosta. Hänestä tuli juristi kuitenkin.
Mutta miten mieltä sä Jari oot, erotat sä sitten, että voiko poimia rusina pullasta
vai? No itse asiassa kyllä suurimmaksi osaksi kannattaa poimia rusinat pullassa, mutta nyt mä sanon esimerkiksi tuon Mein Kampfin tapauksessa, että mä en todellakaan suosittele kenekään. Meitähän kuuntelee kymmeniä tuhansia teinejä tuolla tällä hetkellä. Niin.
Tämä on todella suuri teinien suosittu ohjelma.
Aivan.
Tämä oli ironia.
Älkää heti menkö kirjastoon hakemaan Adolf Hitlerin Mein Kampfia saksaksi.
Saksaksi
ja luette sen läpi, vaan käyttäkää AI:tä. Tässä mä suosittelen suorasti, että pankaa kritiikki Adolf Hitlerin taistelunikirjaa kohtaan tai kritiikki Linkolaa kohtaan myös, jolla on myös niin kuin tunnistettu fasistisia merkkejä. Hänen ajattelussa hän oli esimerkiksi väestönkasvusuhteen niin kuin täydellisillä fasistilinjoilla, kansanmurhalinjalla suorastaan. Ja se oli hänen radikaalisuutensa yksi ulottuvuus. Ja monet ajattelijat on sellaisia, että niillä on joko yksityiselämässä, niin kuin Althusserille, joka murhasi vaimossa muistaakseni, ja sitten ajatuksissaan saattaa olla sellaisia, jotka eivät mene läpi niin kuin mistään tällaista moraalista reasoningista, järjenkäytöstä. Ja näissä asioissa on vähän samanlaista, että kun on harrastanut jonkun aikaa jotakin, niin silloin on kestävyyttä ottaa näitä ääripäitäkin haltuun.
Tämä on Kulttuuri-ykkösen perjantai-studio, jossa ruodimme vakeraatelijaisten voimin kulttuurin, median ja arvokysymysten ajankohtaisaiheita sekä ajan kuvaamme. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa elokuvien erikoistutkija Jari Seidergren, kirjailija Virpi Hämeenanttila sekä päätoimittaja Mirva Saukkola, jonka vuoro on esitellä studioon tämän perjantain viimeinen aihe. Ole hyvä.
Kiitos Juhani. Eli näin loppukesän kunniaksi ajattelin ottaa tämmöisen oikein höyhenen kevyen aiheen. Eli Sinkkuelämää-sarjan, tämän todella legendaarisen suositun sarjan jatko-osan, eli Just Like Thatin oletettiin kestävän vuosia ja vuosia, mutta nyt on ilmoitettu, että tähän se loppui 3 tuotannon kautta ja se oli siinä. Ja tämän sarjan kokonaisuudessaan on sanottu avanneen naisten huumoria ja esimerkiksi avointa puhetta seksuaalisuudesta. Mutta toisaalta Sinkkuelämää sarjaa pidettiin auttamattoman valkoisena. Kaikki henkilöt oli hyvin samankaltaisia keskenään. Ja tätä yritettiin sitten tässä And Just Like That-sarjassa korjata sillä, että sinne sarjaan sijoitettiin uusia henkilöhahmoja, eri etnisistä ryhmistä ja myös ei-binäärisiä hahmoja. Ja nyt kun tämä sarja loppuu, niin on mielenkiintoista kuulla, että miten tämä komediaklassikko on vaikuttanut meidän elämäämme.
Ja tässä vaiheessa muistat, että Sinkkuelämä alkoi jo 90-luvun lopulla ja kyllä, 2000-luvun alussa oli ne tavallaan suurin suosio tällä sarjalla. Mutta nyt aloitetaan Jarista. Kerropa, miten Sinkkuelämä on vaikuttanut sinulle.
No nyt täytyy myöntää kyllä, että yllättävän vähän johtuu ehkä siitä, että seurasi sitä yhtä paljon kuin aikoinaan Peyton Placea. Taisin silloin tällöin, kun sitä tuli nyt televisiossa muistaakseni 2004 lähtien, niin aina silloin tällöin se tuli eteen ja hetken verran jaksoi sitä katsoa, mutta koska minä olen nykyään siirtynyt tännekin puhumaan kaiken maailman asioista hyvin sujuvasti, niin minähän testasin tätä ensinnäkin tyttärilläni, joka on katsonut kaikki jaksot molemmista ja sitten ystäväni Katri, joka on kirjallisuuden maisteri, joka kans oli niinku tämän kaltaista aiheesta kirjoittanut. Ja heiltä sain hyvin viisaita linjavetoja tähän asiaan. Ensinnäkin se, että niin kuin Sex and the City keskittyy niin kuin New Yorkiin, yhteen kaupunkiin, 4 keski-ikäiseen naiseen, ei nuoreen. 32-vuotias oli nimittäin, taisi olla nuorin, ja ne oli se sarjan mennessä sinne 40 asti. Mm-hmm. Ehkä se on nykyään nuoria hekin, mutta joka tapauksessa keski-ikäisen naisen, jolla on siis jo ensikokemukset takana, ja nyt sitten ikään kuin voimannutaan ja vapaudutaan seksuaalisuuden ja muun kulttuurisen pintaliidon avulla kaikesta siitä, mihin heidät olisi vanhoina aikoina pakotettu. Mutta se, mikä ymmärsin näisten ystävieni kertomuksesta, oli se, että niissä oli kuitenkin joko parodisia tai satiirisia piirteitä olemassa. Eli se komediallisuus tarkoitti myös sitä, että se ei tarkoittanut just sitä, mitä siellä sanottiin tai näytettiin, vaan siinä oli takana kritiikki. Ja parodiaan ja satiiriahan liittyy usein myös kritiikki. Ja nyt kun tuli sitten tämä jatko-osa, joka oli ikään kuin modernisoitu, niin kuin kaikki asiat maailmassa muuttuu, mikään ei pysy 20 vuotta samanlaisena, joten uusi sarja, jos tehdään yli 10 vuotta aloittamisen jälkeen, niin totta kai siinä on erilaisia elementtejä. Tässä se oli se eettisyys. Ja jos edellisessä oli niin kuin uutta se, että se oli naiseus, naisten jatkuva esilläolo, ne oli päähenkilöitä, ne hoiti hommat. Mutta nyt kun tuli sitten tämä etnisyys ja muut kuin kun pari meidän yleisimmät heteroseksuaaliset seksuaalipuolet peliin, niin se muutti tätä mahdollisuutta, että se ei enää pystynyt parodioimaan eikä tekemään niin paljon kuin aikaisemmin. Ja sen takia se ikään kuin jähmettyi tiukemmin paikalleen. En sano, että se on voketusta ollut. Sitä se ei varmasti ole ollut, mutta että se jähmetti sitä asetelmaa niin paljon, että enää ei ollut lopulta niitä, jotka naurasi.
Joo, mä itse asiassa seurasin aviomieheni kanssa aika tarkasti vuonna 1998 ja 2003, kun se pyöri se ensimmäinen, niin me seurattiin aika alusta loppuun se ja nautittiin sitä aika suuresti just nimenomaan sitä ironiasta niistä naisista ja ennen kaikkea tästä Samanthan hahmosta, joka oli semmoinen irrottelija, todellakin niin kuin semmoinen irrottelija, joka nautti siitä naiseudestaan, niin sillä tavalla. Mutta se, mikä oli musta niin kuin surullista, mä kuulin myöhemmin, että ne muut oli työpaikka kiusanneet, nämä muut näyttelijät tätä Samanthaa, koska se oli heidän mielestään niin erilainen, ja se oli musta ehdottomasti paras näyttelijä niistä.
Samanthaa ei ole tässä jatko-osassa
mukaan. Ei ole jatko-osassa, eikä siitä syystä ei olekaan, koska häntä kiusattiin. Että se ei ollut niin semmoinen kaunis se todellisuus ehkä siellä, mutta se huolimatta siitä semmoista statussymbolista ja luvutin kengistä ja kaikista muista, niin se oli todella hauska ja ironinen, ja niiden miessuhteet oli kiinnostavia seurata, kun ne oli niin sotkusia.
Siinähän puhuttiin aina miehestä, eikä se ollut kauhean konservatiivinen sitten loppujen lopuksi, koska tämä päähahmo sitten loppujen lopuksi meni tämän Mr. Bigin luo, joka oli rahakas.
Toksinen suhde tähän, mutta sekin oli tavallaan semmoinen, että se oli nähty ironisesti, mutta se on sitten ikään kuin sitä myöhempää, niin sitten nämä elokuvat oli musta kauheita, tätä mä en ole ollenkaan tätä uutta, mutta musta se alkuperäinen sarja, niin se on niinku se semmoinen, että se kannattaisi säilyttää sellaisena kuin se on, koska se oli tietyllä tavalla jotakin. Ja se puhutteli sitä aikaa, mutta se on kauhean vaikea tosiaan transponoida tähän aikaan.
Niin, onko se kestänyt kuinka hyvin aikaa? Oli siis
niin,
aikanaan uraurtava
sitä
feminismin, naisten voimaantumisen kuvaaja, mutta sitten muun muassa MeToo-liikkeen jälkeen se tulkinta on monipuolistunut.
Niin,
ja
se
myös
on 30 vuotta sitten.
Kriittistä tarkastelua lisätty ja se perintö on suuri varmasti, mutta ei kaikilta osin enää vastaa tätä nykyajan tasa-arvokäsityksiä ja feminismin moninaisuutta. Ja avasi jatkokeskustelun kyllä naisen asemasta ja mediassa ja yhteiskunnassa, mutta yksi asia, mikä siinä tulee vastaan, on vahvasti tämä kulutushysteria. Siinä paljon ostetaan ja on paljon sellaista
paljon niin kuin, vaatteita ja kenkiä.
Niin, ja paljon on myöskin tuotesijoittelua. Niin mitä mieltä sä, suuri fani, tämän ohjelman suuri fani ehkä täällä, eli Mirva, niin mitä mieltä sä oot tästä? Oliko siinä liikaa sitten tällaista amerikkalaista kapitalismia, feminismiä tai jotain muuta vastaavaa? Häiritsikö se sinua?
No tavallaan sekin asia kehittyi siinä ajan myötä. Että siinä niin kuin niissä varhaisissa jaksossahan oli sellaista, että rynnätään kenkäkauppaan ja ostaa niin kuin viidet kengät ja se on siinä. Mutta sitten myöhemminhän sinne tuli aina tällaisia, että tämä on vintage-vaate ja tämä on jo aikaisemmin jonkun omistama ja niin edelleen. Eli siihen pyrittiin tuomaan sellaista nykyajan kulutusnäkökulmaa mukaan.
Mm. Mikä teidän mielestä voisi tässä ajassa olla yhtä tärkeä sarja kuin Sinkkuelämää? Mä itse nostin enkin synkän sarjan kuin The Handmaid's Tale, eli Orjattarisi tähän, joka on hyvin erilainen sinänsä.
Niin, mutta todellakin.
Mutta siis onko jollakin sarjalla teidän mielessä tässä ajassa niin suurta vaikutusta, että se voisi tulla 30 vuotta myöhemmin kulttuuriykkösen perjantaistudioon keskustelua?
Löytyykö se sellaista niin homogeenista yleisöä enää, että siitä tulisi sellainen kulttuurin vaikuttaja?
Mitä mieltä Jari on, joka seuraa elokuvia ja TV-sarjaa?
No itse asiassa en mä näitä uusia TV-sarjoja. Mä tulen aina vähän jäljessä, koska se on hyödyllistä, koska niin paljon TV-sarjojen menestys perustuu hypeen. Mm. Sellaisen superhypeen, että nyt on, tämä on se välttämättömyys, joka on pakko käydä katsomassa. Ja,
no
sama,
Game of
sama
Thrones,
koskee elokuva,
tällaisia löytyy.
Hyvä esimerkki, mutta joka, kyllä ne kestollaan tietyllä tavalla osoittavat se oma asemansa. Että jos ne jatkuu yli 5 vuotta, 10 vuotta, niin ei se nyt ihan paskasarja ole silloin ollut.
Mutta siinä mielessä huvittava juttu on se, että kun ajatellaan tätä Sinkkuelämää-sarjaa, joka kertoo 30-vuotiaista naisista. Sitten oli nämä elokuvat, joissa ne oli 40-vuotiaita, nyt tässä And Just Like That, sen on 50-vuotiaita. Niin seuraavaksi voitaisiin siirtyä tähän 80-luvun suursuosikkiin, eli Tyttö Kultiin.
Aivan, eli sykli on näin. Sitten, ympyrä sulkeutuu.
Ympyrä sulkeutuu, Sinkku. Kyllä.
Kiitoksia teille keskustelusta Virpi, Mirja ja Jari. Maanantaina Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan Afrikan kolonialismin varjosta ja suomalaisten osuudesta siinä ja kysytään, olemmeko syyttömiä. Yli 100 vuotta sitten lähes koko Afrikka oli joutunut Euroopan valtioiden siirtomaiksi. Kolonisaatio tapahtui pääosin vuosina 1880 ja 1914 välisenä aikana, eikä Suomella ollut siirtomaita. Mutta miten tapahtuneen pitäisi siis koskettaa meitä? Uusi kirja Sortavalasta Kongoon, esseitä suomalais-afrikkalaisesta historiasta, valaisee tätä ja suomalaisten kytköksiä siirtomaavaltaan kahden eri ihmisen, Namibiasta Suomeen tuodun Rosa Lembärin ja Kongossa laivakonemiehenä toimineen Akseli Leppäsen kautta. Haastateltavana on kirjan tekijä Harri Englund, joka on sosiaaliantropologian professori Cambridgein yliopistossa, British Academyn jäsen ja Afrikan tutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa. Lisäksi haastatteluun osallistuu Turun yliopiston Euroopan ja maailman historian professori Leila Koivunen ja ohjelman juontaa Niklas Vankke. Tätä Kulttuuri Ykkösen jaksoa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Katja Kostiainen. Ohjelmakäsikirjoituksen kanssa minun avusti tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle sekä kanssaeläjille kulttuurin rikastamaa viikonloppua.